Sācinoties zāļu ražotāju konkurencē par lētāko medikamentu, 78 miljonus latu lielajā kompensējamo zāļu budžetā šogad jau izdevies ietaupīt vairāk kā 3,5 miljonus latu. Ar šādiem datiem Saeimas deputātus šodien iepazīstināja Nacionālā veselības dienas direktors Māris Taube. Pacientu skaits, kas saņem kompensējamās zāles, ar katru gadu pieauga, pērn vien par 35 tūkstošiem. Pēc Nacionālā veselības dienas datiem valsts pilnībā vai daļai kompensētas zāles lieto vairāk kā pusmiljons cilvēku, jeb katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs. Stāsta Māris Taube.
12. Gadā jau ar šiem pašiem līdzekļiem, kas mums nav pieauguši, ir izdevies tomēr samazināt šīs cenas un panākt, teiksim, faktiski šo lielo arī pacientu skaitu pieaugumu, ja, 35 tūkstoši, ar, nu, nositot šīs te cenas uz leju. Tomēr šī te kompānija konkurence vēlme iegūt šo te lētāko, šo te vienu referenci, kur tad pacientam ir pienākums aptiekās izsniegt, viņi radījusi to, vai tikai sistēma, vai arī kāda cita apstākļa, bet viņi tomēr radījusi šo sistēmu, ka šie līdzekļi tiek ekonomēti.
Zāļu ražotāji gan brīdina, ka cenu pazemināšana neturpināsies mūžīgi. Arī krīzes gados sniegto palīdzību kompensējamo zāļu budžeta deficīta sekšanā farmācijas industrija šogad vairs neturpinās. Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektors Valdis Freidenfelds pauž bāžas, ka paliekot pie esošā valsts finansējuma, nākamajos gados pacienta ārstēšana var pasliktināties.
Šis gads varētu būt pēdējais, kad var nostrādāt tā saucamais konkurences princips, kad ražotāji cīnās par lētāko zāļu cenu. Faktiski jau šobrīd ir sasniegt grīda, ja, un visticamāk var būt vēl uz 1. jūlija daļa ražotāja samazinās cenu, bet tālāk jau vairāk, diemžēl, arī ražotājiem vairs nebūs, kur iet.
Vai jauno sistēmu ar lētāko zāļu izsniegšanu aptiekās varēs turpināt, vēl gan lems Satversmes tiesa, kur pērn vēsās saskaņas centra deputāti. Viņi uzskata, ka pacienti ar vienādu diagnozi tagad ir sadalīti divās grupās, un šī kārtība ir diskriminējoša, jo tiem pacientiem, kuriem diagnoze bija uzstādīta pirms jaunās kārtības, ārsts var izrakstīt jebkuras zāles no kompensējamo medikamentu saraksta. Savukārt pirmreizējiem pacientiem jāizrakst vislētākās zāles, līdz ar to pārkapts vienlīdzības princips. Ja tiesa lems, ka jaunā sistēma neatbilst Satversmei, tas negatīvi ietekmēs kompensējamo zāļu budžetu, norāda Nacionālā veselības dienesta direktors.
Es domāju, ka vienkārši mēs nevarēsim atļauties nekādu. Tas, ko es teiksim, šeit runāju par šiem individuālām zāļu pārnešanu, šo sarakstu, par šiem te inovācijām, par šiem zālēm, tad droši vien, ka mēs to nevarēsim atļauties, acīm redzot, ka diemžēl. Ja šī sistēma saglabāsies, un mums ir cerība, ka vēl kas tā konkurēšana dos kaut kādu ieņēmumu, tad, protams, es varētu pieņemt to lēmumu, ka es tomēr gribu, lai viņš diagnožu grupas, tās pašas, ja pieminētās sirds asins ar onkoloģijas, ja, tās pašas, kur ir lielie nāves celiņi, un tomēr ienāk vēl kāda jauna zāle. Ja. Līdz ar to, teiksim, kaut kādā noteiktā pacienta grupā, piemēram, tur noteikts lokalizācijas vēžam, viņiem būtu labāks iespējas ārstēties. Ja. Bet, ja tas būs, tad es nevarēšu tos lēmumus pieņemt, jo es atbildu to budžetu. Ja.
Satversmes tiesa lieta par tiesībām saņemt kompensējamās zāles skata šodien un turpinās pēc nedēļas. Paredzams, ka pats spriedums būs zināms neagrāk kā pēc mēneša. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.